پاش مولاته چل روژکی مقتدا صدر سروکی روتی صدر لعراق بلان عراقی کان که دست کن بگفتو گو کانی پیکنانی حکومت ببی لعنی صدری هر یک لپارتی دیموکراتی کردستانو لعن سونی کان که هاوپیمانی صدرن لبین نامیک دا رایان گان اوان ببی لعنی صدری بجداری هیچ گفتو گوی که پیکنانی حکومتی نوی عراق ناکن سبارت باوی آیا او بریاری لعنی کردی پارتی دیموکراتی کردستان بریاری کی تا چند دروستا که به بیل یعنی صدری بجداری گفتوگوکانی پیکنانی حکومت نکن. دکتر محمود عثمان چاو دیری سیاسی و پرلمانتاری پیشوتری عراق با چونی وایا لسرطاب لعنه کردیکانی گرتوبن چون که باو شوازه زیانی هی وگل قازانج دجلت پیویست هرد لعنه که پیوندی به لعنی کردیو کرد قصی لگل دا بکد با پیکنانی حکومتو داوکاری خوی پیشکش بکد چاوروانی هیچ لعنه کی عراقی نکد.
ای کلی به گرتو بی ترخوام جاری ما اولین و اولین و یعنی من علی جوازانی یعنی گرتو بنوی کلوشتیان هبیو دفاع لقضی ملتی خواهیم بکنو دفاع لقضی عامک بکنو هر کس بلا حزبی خواهیم نشیشیو اوه اساسا که وانین اوان یعنی ایچی چان بلا صدر و ایچی بلا عویت را غلطا استان زدی شد والله نازم اتفاقیان چونه یعنی اصلا من نازم تا استا آیا او اتفاقی لگل صدری پارتی و اوانا خیان نسرا و مذاکرا و یا هر قصیان تا اصابو من رون نیه چیه لبرو و نازانم التزاماتیان چونا بلام طبعا درست کن بگفتو گو بلام هولی جبن همو لایی چی تیابی باشترا صدری چی تیابی و تیابی را مثلا صدر آلتا پر جزنی رمضان هیچ اما نقص اکین علاقه اکین نازانم یعنی شی سیره طبیعت عجایبه یعنی لگل سیاست نگونزی ایتر نازانی چی کن چی نکن بلان برای من کرد هر لعنه اتصالی پی بکا قصه لگل بکا خو مطالب خوی تقدیم کهو باشتیش اگر توان یک بن بیک و اما بکن وکو کرد یعنی وکو لعن یک او بزور باشتره بیو اوان هر حزب بجاوه باش نیه و زیشه
هرچند لپیشتر لسالی را بردو، مقتدا صدر لسروبندی را گیندنی وادی هلبجارنی پیش وقت لعراق رای گیند. کتلکی بجداری هلبجارنی پیش وقت لعراق دانا کد. بلام دواتر پاش گز بو و بجداری کرد. کتلکی توانی لسر استی لعنکان زورترین کرسی پرلمانی عراق بدز بهینید. ببروی دکتور محمود عثمان، دور نی هلویستی امجاری صدر، هاو شوی او هلویسته بید و بشمان ببیتوا وکو را بردو. او نمونه با دهینیتوا، همو جارک هلویست گور دگریتو دواتر که لعنکان داوی لیدکن وانه بیتو بیتا پیشوا لحلویستکی پاش گزد بیتوا
هیچ دور نیه یعنی دایم صدر او نوع اینانه هیا او نوع هلویستانه مثلا هلویست یک ورگری او هلویستک ورگری وقت لعنکان نسنو بولای داوی لیدکن که وانه بیو بیتا پیشو بیتا و ناویو توزه با هلویستانه خوی با خودک او جا دیتا و جاری کتر اما شنگشتی که هلو بابته ایسا مثلا ام خوی درخص رو توا ممکنه ایسا هم لعنکان داوی لیدکن بگره رو واب گو وانو بوی خوی توزه با خودک و اهمیت زیاد بده بخوی اوشتانه اکا مفاجعاتا بلام برای من لسیاستا اوشتانه باج نیه یعنی سودی نیه بلام بیتره و صدره خو خوی قراره داو جماعتا کشی همو لگل اون هیچ یک کلمه مناقشه نیه و رئیش نیه هیچ نین هرچی بلای اولین بلای تیه اصلاحشی نامعقوله بلاستی بلام ترش او عراقی ترش بلای
دکتور محمود عثمان ام هلویستانی صدری به تاکتیکی که صدری نو برد بخو بهیس کردن
برای من تاکتیک بخو بهیس کردن
او چاو دیر سیاسیا پیشبینی اوشی کرد دوخی عراق برو خرابتر بچید
ورا برو خرابه برو عراق برو چو فرمو شش مانگ انتخابات کراو کارچی کراو ایج نکراو جلسه ایش امپیه نکرو هر همویان هر یک بلای که حتی محکمه بالا بلای اطاری شیعه کانه یعنی قراراتی عندک عندک و شیلی لبرو و عالمی خارجی جسه اتمام باز عراق نده از آر کم با اتمام عراق برو خراب هر را به تأکید یعنی اگر سی ولاتی که نوتی او دار منگا بلان برو خراب هر را مثلا تا ایسا نیتوانی بوجه سالی 2022 هر میشی نیرم با پرلمان پرلمان به ایشه دانشتو چه روانی او قایدان اکا کوردەکان دژی یەکترن، شیعەکان دژی یەکترن، سونەکانیش هەموو یەک نین، یعنی ئەغڵب یان یەکن مەجموعەی شێ دژی ئەوان وەزعیشی نالەبارە بەڕاستی.
دکتۆر مەحموود عوسمان پێگەینانی حکومەتی نوێی عێراقی بە زۆر زەحمەت وەسف کردو، ڕایگەیاند ڕەنگە لە دواجاردا لایەنەکان وایان لێبێت بڵێن با هەڵبژاردن بکەینەوە کە ئەوەش کێشەیەکە بۆ خۆی
زۆر زەحمەتە، چونکە ئەبێ ئەول سەر کۆمار فێبێن هەڵبژێرن، ئینجا سەر کۆمار بە فەرمی داوە لێ چێ بکاوەکە سەر وەزیر جا ئەو دەست بکا بە ئیش بۆ پێگەنای حکومەت. ئەو جەلسەیە ئەو کۆبوونەوەی سەر کۆماریش کابێ 220 عوزڤ ئامادە بن، تا ئێستا نەیانتوانیوە هیچی بێنن. ئیتر ئەوش کێشەیەکە بەڕاستی، ئەگەر ڕێککەوتن نەبێ لە بەینیان یاشی ئەو شیعە یا کوردەکان لەسەر یەک کاندید کۆمار، هەر ئەو 220 پێک نایە هەبە بژگەڵامێنێتەوە. ممکنە بە نەتیجەوایی بێ بڵێن با سەر لە نوێ هەڵبژاردن بکەینەوە.
سەبارەت بە ناکۆکی لایەنەکان بەتایبەت لایەنە کوردیەکان لەسەر پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق دکتۆر مەحموود عوسمان بۆچوونی خۆی ئاشکرا کردو، وتی من ماوەی 10 ساڵە ڕام گەیاندووە پێویستە کورد واز لەو پۆستە بهێنێت بۆ خۆی باشترا، چونکە هیچ دەسەڵاتێکی نییە و ئەو نمونەی بە قسەیەکی کوردەواری هێنایە و ڕایگەیاند ناوی زل و دێوێرانە.
دەمێکە من ڕێمای 10 ساڵە من و تۆمە کورد واز لەو پۆستە بێنێ باشە. لە ساڵی 2012 ڕێی منە کە لەو پۆستە، چونکە هیچ دەسەڵاتی نییە، تەنها ناوە، تەنها ناوێکی زل و دێوێران هیچ نییە کە تۆ لە دەرەوە ئەجنەبیە دەبینی. دەڵی شەریک نیم، ئەڵێ وا بۆ چۆن شەریک نی؟ تۆ سەر کۆمارت هەیە و سەر ئەرکانی جێش جاران بابەکر زێواری سەرۆکەکان جێش بوو، هیچ دەسەڵاتی نەبوو، نائب ڕەئیس وەزارەت هەیە، وەزیری خارجیەت هەیە، هەمووی ناون ئەوانە، بەڵام دەسەڵاتی ئەسڵی لاشیعەکانە. ئەو پۆستە هیچ سوودی نەبوو بۆ کورد، تەنها ناوێکی گەورەیە، هیچی تر مادەم دەسەڵاتی نییە سوودی نییە. و بە قەناعەتی من ڕەئیسی پەرلەمان ڕەنگەم بتوانرا سوودێکی زیاتر هەبووە بۆ کوردیە.
لە ئێستادا هەر یەکە لە دولایەنە سەرەکیەکەی هەرێمی کوردستان کە پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستانن ناکۆکی توند و کاندیدی جیاوازیان هەیە لە سەر پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق. لەگەڵ ئەوەی دکتۆر مەحموود عوسمان دەڵێت ئەو پۆستە بۆ کورد هیچ سوودێکی نییە، دەژڵێت هەموو کەس ئەو پرسیارەی هەیە بۆچی پارتی یەکێتی ئەو شەڕە لە سەر پۆستی سەرۆک کۆمار دەکەن کە هیچ ناهێنێت تا ئەو شەڕەی لەسەر بکەن.
ئەجالیان پرسە بڵێ ئەو شەڕە بۆ بکەن، هەموو کەسی ئەو سوئالی هەیە، هیچ ناهێنێ ئەو شەڕەی لەسەر بکەن.
ماوەی نزیکەی 6 مانگە هەڵبژاردنی پێشوەختەی پەرلەمانی عێراق لە عێراقدا ئەنجام دراوە، بەڵام تا ئێستا لایەنەکان نەک نەگەیشتوونەتە گفتوگۆی پێکهێنانی حکومەت، بەڵکو بەبێڕووی بەشێک لە چاودێران دۆخی عێراق بەرەو بنبەستی دەچێت. ژیار محەممەد، دەنگی ئەمریکا.